oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu, pereraadio kuulajad. Püüdkem olla Jumala sõna head kuulajad, kes kuulevad ja püüavad mõista. Ka selle sõna mõistmist antakse meile sellepärast, et piibli tekstid on kirjutatud palju arhailises keeles ja arhailine keel on tihti kujundlik. Ja see kujundlik arhailine keel vajab lahti seletamist kaasaja keelde, mida need sõnad tähendasid siis ja mida nad selle tõttu peaksid tähendama nüüd. Seega piibli tekst, millega nii palju me opereerime, võib lühidalt öelda doktor Ewald Saagi, Vanatestamendi professor, Usuteaduse instituudist Rahudema Ingele, ta oli suurepärane õpetaja ja tema ütles tihti, piibel ei ole igamehe raamat, võiksime lisada juurde veel, see on ühelt poolt eriteadlaste raamat ja teisalt on seal hingehoidlikud ajaloolised osad, mis on hingekosutuslikud ja ka ilma erilise ettevalmistuseta inimesel loetavad ja mõistetavad, kuna nad sisaldavad ka määratul hulgal sadade või tuhandete sugupõlvede talletatud elutarkust. Kuna see piibliürik on saanud riikluse, impeeriumi, kultuuri ja kogu inimsootsiumi aluseks alusdokumendina, siis on selge, et see dokument ei saa olla meelevaldse tõlgitsemise ja sellest tehtavate meelevaldsete järelduste tallermaa. Ja selle tõttu, kui pisut viia pilku, minevikku ja kiriku ajalukku, siis me mõistame, kui me näeme tänapäeval seda tohutut segadust ja nii ilmselt vist arvude järgi on loetav, et on lausa kümneid tuhandeid eri niisugusi usulisi rühmitusi, mis kõik väidavad end olevat piibliteksti alusel, siis kui 13. sajandisse tagasi vaadata, oli kolm kiriku kogu, selle sajandi alguses oli ju kuulus paavst Innocentius III, kelle ajal ka Eesti liideti siis kristliku impeeriumi, lääne impeeriumi külge ja meile tuli 13. sajandi kõrgkultuur siia nii-öelda kopaga korraga pähe, siis sellel sajandil oli kolm kiriku kogu. Toulouse 1229, Béziers 1245 ja Lyon 1275. Eelmistes saadetes me oleme seda samuti põgusalt puudutanud ja seal keelati lausa piiblitekstide tõlkimist rahva keelde põhjendusega, et siis läheb lahti niisugune segadus, sest kui õppimata inimesed hakkavad kõiki piiblitekste siis tõlgitsema ja seletama, mis need on, siis võib arvata, mis toimub ja eks siin viimastel sajanditel see toimunud ongi. Ja teoloogiad, teemad näivad olevat sellised, mis siis on igaühele jõukohased. See oleks sama kui igal tänavanurgal sõpradega kokku saades, peaksime maha suure debatti raketi tehnika teemal. See on selge, et niisuguste teadmistega seda ei saa läbi viia. Natukene veel ajalukku ja vabandan, kui pisut on kriitilist tooni. Täna peaksime katsuma suutma sellest oma saate jätkudes loobuda ja minna hea ja positiivse osa juurde eranditult, siis mõningad eelselgitused jõulupühadele. Kui Kristuse kujutamine kujutavas kunstis, see on ju kirikukunst, siis romaani ajastul ja algkiriku ajal, eriti 4. Sajandist alates, hakati Kristust kujutama majesteetliku jumalana. Christos pantokrator kreeka keeles, see on siis kõige vägevam Kristus. Sellel pildil vaatab ta meid pärani suurte silmadega, mis vaatavad meist nagu läbi. Selle pilgu ees on raske ise ennast petma jääda, sa tajud, et sinust nähakse kõik läbi, mis sinu sees on, sa oled läbi paistev. Ja majesteetliku jumala arusaam sellest oli ka aluseks siis hilisele Rooma impeeriumile ja selle baasil edasi kujunevale kristlikule impeeriumile lääne pool siis frankide riigist alguse saanud merovingide ja karolingide ajal ja ida pool Bütsantsis. Seal mõlemil pool domineeris Kristuse jumalik isiksus. Meie teame, või need, kes teavad, et Jeesusel Kristusel on kaks isikut, kaks hypostaasist. Hypostasis, jälle kreekakeelne sõna, et Kristus on tõeline jumal ja tõeline inimene. Kaks isiksust. Sellest tulenevalt on Kristusel ka kaks tahet, jumalik tahe ja inimlik tahe. See on niivõrd oluline, et seda katsume ikka meelde tuletada. Ja Kristuse kui ideaal, ja ütleme siis kultuuri alus arhetüübi puhul või kristlikus kultuuris ja elus ideaal, mille poole me ka ise pürgime, on see, et inimlik loomus tuleb allutada jumalikule loomusele ja inimlik isik jumalisikule ja inimlik tahe tuleb ohverdada jumalikule jumala tahtele. Ja vaat see meie oma enda ego allutamine kõrgemale ja õigemale tahtele, jumala tahtele, sellest peitubki ka ju üksik inimese perekonna, rahva, kogu kultuurkonna, sootsiumi riigi saatus. See tähendab seda, et kosmilise korra kohaselt, kosmiline kord, universumis kehtiv kord, see kord, millel kõik püsib, kui me selle korrale allume ja selle korra niisugused meile kõige lähemad vormid on ju need loodusseadused, mis kehtivad meie siin igapäevases elus lihtsustatult öeldes, et planeedid piirlevad ümber päikese samade seaduste järele, mis teisel kujul kehtivad meie supipotis. Ma ei alvusta supipotti, see on elus samuti tähtis ja seda tuleb keeta ka, palve ja jumalaga lootes, siis on ta struktuur õigem ja tema toiduväärtus tervislikum. Nii siis jumala tahe väljendub selles korras, aga kuna inimene on isiksusena vabaks antud, siis vabaks andmine tähendab seda, et inimene, kui talle tehakse teatavaks, mis on jumala seadused, siis inimene võib valida, kas ta täidab neid, ja jumala õnnistus kehtib tema kohta või ta ei täida neid ja siis toimub vastupidiselt. Ei saa niimoodi olla, et mina ei täida seadusi, aga seadusest tulenevad hüved, neid ma tahan küll. Veel kui lihtsustatult seda siis selgitada, elu näitab, et ka see on vajalik, siis kui me peame kinni liikluseeskirjadest, siis on enam vähem garanteeritud, et õnnetuste arv on minimaalne või isegi jäävad üldse ära. Ja kui me ignoreerime liiklus eeskirju ja kui me ignoreerime libedust ja ilmastikku ja arvame, et mina ja gaasipedaal, see on niisugune maailma telg, eks siis õhtul päevauudistes jälle kuuleme, kui palju on mürtsusi käinud ja kahjuks ka hukkuvad inimesed ise. Nii sama imelihtne see asi ongi. Nii siis romaani ajal kuni kooti ajani, kuni 13. Sajandini võime täheldada, kujutatakse Kristust siis kõige vägema majesteetliku jumalana. Aga kogu lunastuslugu peab ju samuti toimuma korra kohaselt. Ja tähelepanelikult lugedes saame aru, et kui Kristus midagi annab korralduse või käsu, kuidas teha, siis lisatakse juurde. Selleks, et kiri läheks täide. See tähendab, kõik peab toimuma ometigi universumis kehtima jumaliku korra kohaselt. Ja Kristuse legitiimsus, Jeesuse Kristuse legitiimsus, ongi selles, et ta jälgib seda korda ja allub sellele korrale ehk teisiti. Inimisik allutatakse Jumal isikule, inimlik tahe allutatakse Jumala tahtele. Nüüd jõuab kristliku kultuuri edenemine sinna maale, et sünnib homo christianus. See on sajandite töö. See ei saa sündida üleöö. Üleöö võib sündida algimpuls, mis hakkab kasvatama kristlikku inimest, homo christianust. Ja 13. sajandil nii kristliku kultuuri edenemine plahvatab gooti stiilis, siis nii esteetikas ja arhitektuuris ja kujutavas kunstis välja selle seisundi, milleni on kristlik kultuur jõudnud. Ja siin on üks omapärane murdepunkt ja nimelt. Gooti ajal kerkib esile Kristuse kujutamine, mis rõhutab kannatavat Jumala poega kannatavat inimest. Kristuse kujutamine, mis romaani aja krutsifiksidel ei väljenda kannatust, vaid mingit staatilist majesteetlikust ja rahulikust, siis gooti aja krutsifiksi ilmneb juba silmnähtavalt füüsiliselt kannatava inimese figuur. Esikohale hakkab kerkima majesteetliku Jumala kõrvale inimene Jeesus Kristus kui täiuslik ja tõeline inimene. Seega see inimese rõhutamine toob ta veel eriliselt inimisiksuse kujunemisel esile. Kuna me ise oleme selles maailmas ja siin elades kannatavad inimesed ja sellega gooti ajastul võime siis niimoodi nagu piltlikult ette kujutada, et majesteetlik Kristus valitseja, jumalikust rõhutav, astub seal trooni pealt alla meie juurde ja võtab täiesti inimliku meile lähedalt mõistetava niisuguse vennaliku kuju. Mis on siis jõulud, need imelised pühad? Ka siin toimus kiriku ajaloos väikene rõhuasetuse muutus. Kuni gootika ajastuni, romaani ajastul, oli kõige tähtsam kirikupüha ülestõusmine. Jõulud jäid varju ja Kristuse sünnipühast oli koguni tähtsam Kristuse ilmumise püha. See on see, kui sai selgeks, et jõuluajal sündinud laps on Kristus. See on siis 6. jaanuaril. Nüüd äkki saab tasapisi Kristuse sünnipüha ikka tähtsamaks ja tähtsamaks ja tähtsamaks. Ja põhjuse me ju tegelikult juba seletasime ära, see on see, et lähedasemaks saamine meile inimestele inimestena. Et selle tõttu see jõuluaja väliselt niisugune natukene teinekord võib olla tundeline liiga, aga see jõuluaja tundelisus ei ole sentimentaalne. See on tundelisus, mis on teiselt poolt kuidagi karge, puhas, ilus ja selle tõttu ei maksa selles jõulusõime idüllis näha midagi nii ühekülgselt nagu tundelisusse kalduvat, vaid selle taga me tajume suurt elumüsteeriumi. Ja selle tõttu saigi siis ka jõulupüha, see on Jeesuse Kristuse sünd inimeseks siia maailma, inimesele väga tähtsaks ja läheduseks. Jumala majesteetlikus sai ajaloolises kiriku ajaloo kujunemisloos ja kasvuloos inimesele äärmiselt intiimselt lähedaseks, vennalikuks, ligidal olevaks, palju lähedasemalt kui romaani aja suurel meid ületaval vägevusel. Ja selle tõttu saame jagada siin ka siis seda aru saama maailmast nagu kaheosaliseks. Me tänapäeval kuuleme ju palju, meil paljud inimesed hooplevad, et neil on teaduspõhine maailmapilt. Noh, see jääb natukene naerma sellepärast, et küsida, kas teadusalade areng on lõppenud, ja on see lõplik või teadusalad edenevad ja see, mida usuks on nimetatud siis halvustavalt kui teadusliku maailmapildi vastandit, tuleks tegelikult tarvitada teistsugust sõna, see on metafüüsiline teadmine, mis on teaduslikust maailmavaatest kõrgem, sest seal tuntakse ja teatakse fakti, mis toimib, kuna teadusliku maailma jaoks on tähtis ainult see fakt, mida on suudetud seletada. Aga õnneks tasapisi kõik teaduste alad edenevad selles suunas, et me seda metafüüsilist teadmist järgjärgult tasapisi hakkame mõistma ja aru saama. Kui tuua ainult mõned näited, kui piibel räägib hiiglastest ja kui muinasjutud räägivad sellest ajast, kui hiiglased olid maa peal, siis nüüd, kui on välja kaevatud sadu hiigelluukeresid, ei ole need enam muinasjutud, mida lastele räägitakse, vaid see on arheoloogia, see on nüüd ära seletatud metafüüsiline teadmine. Sama asi käib megaliitide kohta, need on kõik need tohutud ehitused vanadest kultuuridest, mille toimetamiseks meil tänapäeval ei oleks jõudu ja need on tegelikult kõik veeuputuse eelsed kultuurid ja siia maani me siiski ei tea, kuidas kivimurrust lõigati või raiuti või kuidas ne välja võeti üle 1000 tonniseid tahutud kive, rääkida, et neid tahuti välja pronksmeislitega ja aamritega, no tänan väga, siis siin on veel palju, milleni me alles hakkame jõudma ja on siis ka juba need teadusalad, kus juba mõistetakse, missugused energiad ja jõud on olnud nendes arhailistes vanades kultuurides kasutada. Soovime edu teaduste edenemisel, metafüüsilise teadmise üha sügavamal mõistmisel. Kindlasti kuulub siia juurde ka geneetika teadus ja ootamatult on ka selgeks saanud tänu geneetika seadusele ja kogu selle DNA probleemistiku nüüd tundmisele ja kasutamisele, kuidas seda inimolendit siia maailma ikkagi loodi. Aga see on omaette teema, mille jätame tulevikuks, kui Jumal lubab, ja pühendume nüüd täielikult siis jõulusündmusele enesele.
Olemine.
Ja olemasolemine.
Mis väljendub selles imelises jõulumüsteeriumis? See on elu enda müsteerium. Elu loomine, elupühaduse rõhutamine. Imeline on siin selles, et Jumala ema neitsi Maarja lapsega. Rõhutab siin ju elumüsteeriumi eriliselt olulist külge, see on emadus. See on naise roll. Naise ülim roll, kui seda rolli sõna tarvitada või tema osa, ongi emadus. See on ülim, see on kõige kõrgem, see on uue elu loomine. Kui tänapäeval tahetakse seda asendada mingi karjääri või ei tea mis muuga, see on ainult asendustegevus. Naine, kes ei sünnita lapsi, on õnnetu, kes ei täida oma jumalast või looduses seatud ülesannet. Emadus on kõige kõrgem ja selle tõttu ka ema pühadus, emaduse pühadus ja nais olendisse suhtumise auväärsuse alus. Ja me näeme, et samuti kooti ajal kerkib esile eriti jõuliselt ja tugevalt seoses Jeesus lapse kui inimese poja sünniga, neitsi Maarja kultus. Sellega tuuakse kristlikus kultuuris see lunastuse imeline lugu inimesele väga intiimselt väga lähedale, mis tähendab ka seda, et siin on inimese enda isiku otsused, mis peavad olema vabad, üha enam respekteeritud. Inimest võib sundida elama õigesti ja mitte ennast kahjustavalt. Ideaalne on see, et inimene ise oma enda tahte allutab nendele Jumala seadustele, see on tõeliselt väärikas. See ongi kristlikus kultuuris inimese kasvatamise eesmärk, et inimest ei pea enam sundima, vaid et inimene ise mõistab ja ise suudab oma tahte allutada kõrgemale tahtele ehk teisi sõnu, kui tänapäevasenalt väljenduda, olla nii tark, et elatakse tunnetatud loodusseaduste ja universumi seaduste kohaselt. Seega jõulupühad peaksid olema meie jaoks väga sügavamalt ja eriliselt mõistetud. Ja sellega seoses advendi aeg, adventus, tulemine, keegi tuleb. See kõlab kahtaselt natukene, kui arvestada, et sõna tulemine seostub sõnaga ka tulnukas, mis tähendab meie tänapäevases mõttekeeles hoopis midagi muud, aga paraku kogu piibli tekst ongi ju täis ainult seda sidet transcendentaalse ja immanentse maailma vahel ehk meie maise maailma ja universumi suurte vägede vahel. See on ju pidevalt see kontakt nendega, kes tulid, siin midagi tegid, jälle läksid, kes on kõik need inglid ja kõik muu kogu see piiblist tuntud temaatika. See ju ongi kõik ainult selle kahe maailma vaheline kontaktid väga erileval viisil. Seega tulnukate küsimus, kui me seda sõna mõistame piibellikult, peaks olema meil väga mõistetav ja selge ja arusaadav. Seega see ema lapsega ja kui kristikus kultuuris kootikast alates kerkib jõuliselt esile ka kujutavas kunstis Jumala ema süles oleva lapsega, siis sellega on elu keskpunkti eriti rõhutatult tõstetud elupühadus, elumüsteerium, eluimelisus. See eluimelisus on siin kahetasandiline. See, et on elu, maine elu ja inimolend loodud kahesoolisena, meeste ja naistena, see ei sõltu ju meist. Tänapäeval püütakse teha nägu, nagu ei olekski kahte sugu olemas, aga no jätame need lapsikused kõik, see pole isegi lapsikus, jätame need rumalused kõrvale. See on objektiivne reaalsus, et on mehed ja naised, et on kaks sugupoolt ja et elumüsteerium tähendab seda, et need kaks koos loovad uue elu. See elu, mis on ema üsas, on eostumise hetkest püha, sest eostamise hetkest alates on ta inimene. Kui seda inimest võib tappa, siis siit järeldub, et tappa võib ükskõik keda ükskõik millal. Sõltumata siis sellest, kas ta on sündimata või sündinud, on see inimese tapmine. Mõrv. Ei ole midagi kohutavamat kui seda, et ema, kes peab looma elu, sünnitama uut elu maailma, mõrvab selle elu enda üsas ära. Ilmselt ei anna inimesed endale aru sellest, mis see tegelikult on ja mida see tegelikult tähendab. Et see tähendab ka seda, et see naine, kes nii toimib, mõrvab ka ise enda. Ta on ise enda mõrvanud inimesena, sest ei saa vist jubedamat olukorda olla kui ema, kes tapab oma lapse. Mis seal vahet on, millal sa seda teed? Kas enne sündi või peale sündi? Ja eks selle liberalismiga seda teed minnaksegi. Aga meie jõulupühal tahame just selle elupühaduse müsteeriumi oma silme ette tuua. Ja kui esimene pool on meie jaoks see bioloogiline, mees, naine, inimtervik, sellest tervikus sündinud uus elu, siis lunastuse loos Neitsi Maarja eostumine on kummaline ja mõtlemapanev. Selles loos on nagu mees kõrvale jäetud ja eostumine toimub ilma meheta. Me teame, et see on pühast vaimust, mida see tegelikult tähendab, seda võib tänapäeval juba ära seletada ka päris teaduslikus terminoloogias, kuidas niisugused olukorrad tekivad ja võimalikud on interdimensionaalne eostumine ja sellega on inimesele antud see korduv nähtus, mis on kunagi ka minevikus olnud, et jumalate maailma, kui nad mitmuses veel olid tarvitusel see sõna, ja inimeste maailma kontaktid, nendest kontaktidest räägib meile ka esimese Moosese raamatu 6. peatüki esimene salm. Nii et siin on kaks sügavat elumüsteeriumi teemat, mille üle tasub mõtiskleda, mediteerida, et seda sügavamalt mõista ja tajuda. Nüüd tulles selle adventi aja juurde, meeleparanduse mõtte juurde, siis jõulupüha tulek, see on see, et siia maailma tuleb väga kõrge külaline, see on jumalik sissetung inimeste maailma ja seekord väga nähtaval kujul. Verbum caro factum est ja sõna sai lihaks. Johannese evangeeliumi algus on ülev lõik, esimene salm. Sellest, et sõna sai lihaks ja võttis meie keskel elada. Mis on see kristliku religiooni alus kõige lühem dogma? See ongi see ja sõna sai lihaks. See on enneolematu ja täiesti erinev seega kõigest, mis seni maailmas religiooni nime all on tuntud. Kui tänapäeval püütakse kangesti seletada, et kõik religioonid olevad võrdsed, see võrdsuse haigus tänapäeval on väga kummaline, kõik on hirmus võrdsed. Ei ole võrdsust, ei ole mehed omavahel võrdsed, ei ole naised omavahel võrdsed, ei ole mehed ja naised omavahel võrdsed. Me oleme erinevad ja erinevusega täiendame tervikut. Tervik koosneb nendest erinevatest üksikosadest, milles üks ei saa teise osa enda peale võtta. Selles on see elurikkus ja elukoorma jaotumine vastavalt, nagu ka apostel Paulus kirjades räägib, kuidas koguduses on eri talendid ja igaüks teenib tervikut vastavalt oma talendiga. See peaks olema jälle ääretult lihtsalt mõistetav. Mida siis meile parandus seisund adventi ajal ootuse aeg? Kiriklik liturgiline värv on violett. See on kahetsus meeleparandus. Kirik ei saa olla meelelahutuse koht. Kirik on kõigepealt meeleparanduse koht. See on selle tunnistamine, et meil ei ole kodu korras. Kõrge külaline on tulemas ja meil on kodu segamini. Kraamimata, tolm võtmata, põrandad pesemata, tooliotstel vedelevad riided, korrast ära kõik. Äkki me märkame, oi! Kõrge külaline tuleb ja meil on segamini. Mida me teeme siis? No muidugi me koristame, kraamime, korraldame, teeme puhtaks ja ilusaks, et külalisi vastu võtta, olgu need külalised, kes tahes. Aga selle meeleparanduse juurde peab kuuluma ka meie sisemine püüd puhastuda. Mida see tähendab? Kas me saame panna... Kui meile tuuakse või me saame mingi ilusa ja väärtusliku asja ja avastame, et see koht, kuhu see tuleks panna, on igasugust träni, rämpsu, prahti ja asju täis. Kõigepealt tuleb see riiul puhtaks teha sinna kogunenud kõik võimalikest asjadest, mis on kiiruga käest ära pandud. Eks me seda oma igapäevasest elust ise kõik teame, et seal oleks see koht sellele väärikale asjale. Ja siis asetame selle väärika asja sinna. Ka meie enda puhastumine tähendab seda, selleks, et sinna saaks õiget sisu sisse panna, tuleb kõigepealt puhastada ja tühi koht teha. Kui korraks hüpata vana Hiina filosoofiasse, Lao Tzu toob sellega ilusti esile ja ütleb, mis on tähtsam, kas pott või tühjus selle sees. Ja ta ütleb, et tühjus on tähtsam, sest sinna saab midagi panna. Siin on väga tore paralleel mõte, kui meie pea on igasugust rämpsu, ajaviidet, mõtetud informatsiooni, mis ei väärt üldse tähelepanu, kõike seda kilakola täis, on seal siis veel kohta tegelikule mõtlemisele. Sellepärast on väga õige, kui kirik õpetab, et ei ole tarvis ülearust mõtetud uudisimu, aga tänapäeva maailm ongi see, kes kus, mida ütles, kes kus, mida näitas. Võtke meedia välja, seal enamasti ongi selline rämps, mida üldse ei ole vaja teada, mis ainult seob meie madalamat uudisimu. Sellega tuleb hoida ka oma mõistust võimalikult puhtana ja sealt tõrjuda välja ja mitte lasta seda laviini informatsiooni nime all seda mõttetut niisugest prahti. Meeleparandus tähendab oma hinge puhastamist ja oma meelt viia meelepuhtus. See on ju see, mille tõttu me saame siin vastu võtta väärtuslikku ja ainuvajalikku teadmist, millel on oluline tähtsus meile kui inimestele. Ja mis on siis inimene? Inimene on ju eelkõige hingeline substants, tema vaimsus ja see, mis siis pesitseb ja mis väljendab ennast füüsilise keha ja ka selle seisundi läbi. Seega tuleb siis jõuludeks valmistuda mitte ainult oma kodu korrastades, vaid kindlasti ka oma meelt parandades. Ja eks iga jumala teenistus algab ju peale patu tunnistusega. See tähendab, meil on nii palju isiksuse jõudu ja ausust, et me enese õigustamise asemel oskame ennast analüüsida, ennast läbi näha ja näha ja mõista, mis meie mõtetes, tegudes ja tegemata jätmistes on puudulik mitmesugustel põhjustel. Ja et me enese õigustamise asemel, mis viibki inimese lõpuks meeleseisundisse, mis vajab tablette, rahusteid, mis on siis see levinev masendus inimestel ja depressioon, see ongi lühidalt öeldes andeks andmata pat, mis inimeses koguneb ja vaevab teda. Ja selle asemel, et seda endast välja analüüsida ja pihtida ja andeks andmise läbi saada andeks andmine, miks on nii palju vaimuhaigust ja närvihaigeid inimesi tänapäeval, see on andeks andmata pat, mis koguneb inimestesse ja mille ainukeseks reaktsiooniks inimesel on lõputu enese õigustus. Ja kõigi teiste ja olukordade süüdistamine iseenda asemel. Siin ongi see murdepunkt. Kas ego või sa suudad selle allutada Jumala tahtele ja näha oma egot Jumala pilguga, mis tähendab, et ei saa enam ennast petta, ei saa enam edasi elada vales. Siin ongi see inimesel see kõige raskem koht, see oma egost ülesaamine. Väga toredalt tuleb siin meelde ja on võimalus tänada peapiiskop Park, kes oskas õigel hetkel ilusti seda sõna öelda, mis ei olnud küll mõeldud antud hetkel otseselt sellele inimesele, keda öeldi, ei saa üle oma egost. See oli antud vestluses öeldud kellegi teise kohta, aga see teine vestluse pool taipas õnneks ka kohe, et ot. See käib sinu enda kohta täpselt samuti. Nii et kasutame ka võimalust peapiiskop Arki hea sõnaga meelde tuletada, et tema teinekord natukene järsk esinemine selle taga oli tegelikult väga õrna hingega heatahtlik kristlik inimene. Ja nüüd veel tulles mõnede elunähtuste juurde. Igal jõuluajal me näeme, kuidas ka meie ühiskonnas mingid head hoovused ujuvad kuskilt välja. Me kuuleme iga päev sõna jõulutunnel, mis tähendab, et meie ette tuuakse need inimesed, kes on hädas ja kes vajavad abi. Jõulutunnel tähendab annetamist ükskõik missuguses kitsikuses või hädas viibivate inimeste heaks. Ühelt poolt on siin inimesed teinekord pahased ja ütlevad, riik raiskab raha, sadade miljonitega loobib tuulde siin ja seal ja nüüd kerjatakse inimeste käest, et osta laste haiglale mingi 200 000 maksev aparaat. Et selle aparaadi võiks osta meil paljud poliitikud üksi päini välja oma palga või sisse tulekutega. Aga milles on siin mõte? Mõte on siin tegelikult selles, et meie kui inimesed Meie kristlased tunneme sõna ligimene. Ligimene. See on see, kes on ligidal. Ja ligidal olev olend, kellel on mingi häda. Me ei küsi kõigepealt tema maailmavaadet, erakondliku kuuluvust, kas anda abi või mitte. Jõulutunnel on ilus ja hea meeldetuletus meile kõigile, et meil inimestena on ka isiklikult vajalik kaastunne osavõtlikus teise inimese suhtes. Väga mugav on elada nii. Küll riik sinu eest hoolitseb, küll selleks on kõik igasugused ühingud ja organisatsioonid, kes sellega tegelevad. See on tõesti mugav. Aga mida sina ise oled teinud? Kas sina kui inimene ja ligimene teisele inimesele ja selles mõttes jõulutunnel on väga õige meeldetuletus meile, et mida sina konkreetselt inimesena teed teise heaks? Ja siin on suur rõõm meil esile tuua Eesti rahva juures üks äärmiselt ilus joon. Kui igapäevases elus võib tunduda, et siin domineeriks nagu mingi halvem joon, siis armsad kaaskodanikud, vaadake statistikat, kuidas iga aasta kasvab nende annetuste arv, mida inimesed annetavad hädalistele. Kui tabab inimesi mingi õnnetus ja kuulutatakse välja võimalus neid inimesi toetada, kes on kaotanud kodu või raskes haiguses, mõne päeva jooksul laekuvad kolossaalsed summad. Kas me mõtleme, kui ilus on see ja me peaks rohkem nägema oma rahva juures seda ilusat, tegelikult kaastundlikku joont? Me ei ole sugugi nii halvad, nagu me igapäev tihti arvame ja räägime. See on ju hämmastav, kuidas see väike laps, kelle raviks oli vaja palju raha, kui ruttu pandi kokku, kas ei pane mõtlema selle ilusa osa peale, mis tegelikult meie inimeste sisimuses, hingedes ja mõistmises on. See on ju nii tore. Ja praegu jõuluajal ongi õige aeg seda rõhutada. Seega, austatud kaaskodanikud, meie kõik, mõelgem selle peale sel hetkel, mida oled sina ja mina teinud, kui palju me oleme suutnud väikestki ohvrit tuua kuskil kellegi heaks. Ja selle tõttu on jõulutunnel ülimalt vajalik, ülimalt ilus ja see on see, kus tegelikkuses toimib see jõulurahu ja Jumala armastus. Ja meie tänase loo lõpuks veel loeme siis ilusa kokkuvõtte sellest, mille nimi on Theotokos. Theotokos on kreekakeelne sõna, ta on tulnud siis kirikus kasutusse esimeste sajandite oikumeeneliste kirikukogude läbi, kus arutati küsimust, kas Neitsi Maarja on ainult inimlapse sünnitaja või Jumala sünnitaja. Ja Theotokos tähendabki Jumala sünnitaja. Laps, kelle Maarja Betlemmas sünnitas, ei olnud väike inimene, kellesse Jumal oli erilisel viihil elama asunud. Ei, see inimlaps on Jumal. Ja Maarja, kes oli ta sünnitanud, on Jumala ema. Sa sünnitasid loodusele hämmastuseks oma püha looja. Kas pole see uskumatu, kas pole see kaunis ja nagu liiga ilus muinasjutt, et olla tõsi? Võib-olla kuulub see hoopis mütoloogiasse. Täiesti asjakohane on järeldada vastupidiselt, kuna Jeesus on Jumal, siis Maarja, kes sünnitas Jeesuse, on Jumala ema. Juba 431. aastal, ammu enne kiriku lõhet, otsustasid kirikukogu isad Efesoses, et Maarjale kuulub tiitel Theotokos, Jumala ema. Maarjalt pärines ju vaid Jeesuse inimlik loomus, kuid mitte tema jumalik loomus. Kuidas saab siis öelda, et ta on Jumala ema? Võib vastata, et ükski ema pole üksnes loomuse, vaid kogu isiku ema. Ehkki Jeesuses on kaks loomust, on ta vaid üks persoon, püha kolmainsuse teine persoon. Laps, kelle ema ilmale toob, on alati palju enam kui isa ja ema tegude vili. Iga ema mõistab, et laps ei ole tema oma töö vili, vaid Jumala and. Omast jõust võib ta sünnitada elava ihu, kuid üksnes tänu Jumalale on see uus olend inimisiksus. Ometigi ei väida keegi, et ta ei oleks selle lapse ema. Seega on ka Maarja Jumala ema, ehkki ta oli sünnitanud Jeesuse, kes on jumalik persoon, vaid sarkikos liha järgi. Andes Maarjale nime Theotokos, kuulutas Efesose kirikukogu ühtlasi, et Jeesus Kristus on tõeline Jumal. See, kes ei tunnusta Maarja tiitlit Jumala ema, toetab kas tahtlikult või tahtmata vana eksiõpetust, mis väidab, et kuna Kristuses on kaks loomust, siis on temas nii jumalik kui inimlik persoon. Nestoriaanid, see oli siis üks hereesia või eksiõpetus, ei uskunud, et inimlik loomus võiks olla muus kui inimlikus persoonis. Nad arvasid, et Kristus oli tõeline inimaid juhul, kui ta on jumalik persoon. On lihtne märgata, et küsimus pole teoloogilises targutamises, vaid usus saamisest tõeliseks inimeseks. Nestoriaanlus ei tunnista nii, nagu Piibel ütleb, sõna sai lihaks, vaid õpetab vähemalt pärimusliku arusaama kohaselt, et Jumal ühines juba sündinud inimesega. Seega Jumal ei olevat sündinud inimesena, vaid ühines inimesega. Jumala sõna ja inimene Kristus oleksid sellisel puhul küll väga tihedalt seotud, kuid siis ei saanud sõna tõeliseks inimeseks ning selle inimese kohta ei saa öelda, et ta oli Jumal. Aleksandria püha Kirillos kirjutab oma teises kirjas Nestoriusele. Ei ole nõnda, et püha Neitsi sünnitas kõigepealt tavalise inimese ja pärast seda tuli sõna sellesse inimesse, vaid sõna oli juba ühinenud lihaga, kui see liha järgi tuli emaüsast. Seega võib öelda, et sõna oli võtnud selle lihaliku sündimise omaks sündimiseks. Sellepärast ei ole pühad isad kõhelnud nimetades püha Neitsit Jumala emaks. Efesose kirikukogu isad toetasid avalikult seda kohta piiskop Kirilliuse kirjast. Ka Luther ei kahelnud Efesose kirikukogu õpetuses, kui ta kirjutab. See kirikukogu ei ole heaks kiitnud mingit uut usku, vaid kaitses vana usku Nestoriuse arvamuse vastu. Arusaam, et Maarja on Jumala ema, on kirikus valitsenud algusest peale. See pole mingi kirikukogu välja mõeldis, vaid rajaneb evangeeliumile või pühale piiblile. Püha Luuka järgi ilmutas ingel Gabriel Neitsile, et temast sünnib kõige kõrgema poeg. Püha Elisabet ütles oma korda, miks saab mulle osaks, et mu issanda ema tuleb minu juurde? Inglid teatasid jõuluööl. Teile on täna sündinud Taavete linnas päästja, kes on issand Kristus. Ka püha Paulus kirjutab, Jumal läkitas oma poja, kes sündis naisest. Need ütlused, selles olen kindel, näitavad selgelt, et Maarja on Jumala ema. Tsitaadi lõpp. Ja lõpetuseks, kuna me tõime siin lõpus välja ka Lutheri arusaama, võib tervitada, et Eesti evangeelses luterlikus kirikus on jätkuv reformatsioon. Ka see on luterlik printsiip. Kirik on alati ennast reformiv. Ja see, et ka Jumala ema austamine taastub Eesti evangeelses luterlikus kirikus, on hea märk Jumala armust ja sellest, kuidas Jumal juhib, ja sellest, et reformatsioon, reformare, uuesti formeerima, algset selget õpetust, et see toimub Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Jumala õnnistus selles reformatoorses taassünnis jätkumises. Rahu teiega, stuudios kõneles teoloog Einar Laigna.
Thank you.